povestiri din studioul artelor.
Bun găsit din nou, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara, în această seară invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor aici la Radio România Cultural, domnul Cristian Luca, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, istoric și consilier diplomatic. Bună seara și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune. Este o invitație onorantă și voi încerca să ofer ascultătorilor dumneavoastră câte ceva din parcursul pe care l-am urmat până acum, nu doar ca istoric, ci și ca cel care se află la conducerea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică. În prezent sunt singur la conducerea Institutului. Până acum am făcut echipă cu colegul meu, domnul profesor universitar dr. Rudolf Dinu, care în prezent este directorul Academiei din România din Roma.
Încercăm și noi în doar 60 de minute să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți și sunteți de asemenea, domnule Cristian Luca, și dumneavoastră, ca tu didactic, profesor universitar doctor la Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie, Departamentul de Istorie, Filozofie și Sociologie, și să spunem că nu v-ați părăsit profesia, într-un fel, prima dumneavoastră dragoste. Sigur, istoria și cariera didactică pe care ați urmat-o?
Da, am urmat cariera didactică din pasiune, încă din gimnaziu și din perioada studiilor liceale. M-am pregătit să devin dascăl, a fost profesia către care am simțit cea mai mare chemare și ca urmare a fost un vis pe care l-am împlinit după absolvirea studiilor universitare. Acum activez în învățământul universitar, dar în vremurile studiilor liceale, când eram elev la Liceul de Filologie Istorie numărul 1, mă gândeam că și o carieră în învățământul preuniversitar, asemenea dascălilor mei de la acel liceu, ar fi reprezentat o profesie în cadrul căreia să-mi pot exprima, pe de o parte, dragostea pentru istorie, pe de altă parte, vocația de dascăl, de formator de conștiințe, pentru că profesorul de istorie este nu doar un simplu dascăl, ci și un formator de conștiințe. Istoria, alături de alte discipline umaniste, contribuie la clădirea unor conștiințe și la pregătirea unor cetățeni responsabili pentru societatea românească.
Vă propun să parcurgem această emisiune pe firul biografiei dumneavoastră, așa cum facem de fiecare dată, și să vă rog să depărați câteva amintiri din copilărie, din orașul natal. Unde v-ați născut?
Sunt născut în București, am copilărit în București, dar și în zona rurală de unde provin bunicii mei materni. Vacanțele mi le-am împărțit între orașul natal și zona rurală din județul Teleorman, mai precis în apropierea comunei Crevenicu, satul Rădulești, un vechi sat de moșneni, de istoricul căruia m-am ocupat în momentul în care am devenit istoric, după ce am absolvit studiile universitare și pe cele postdoctorale. Sunt legat în egală măsură atât de mediul urban cât și de mediul rural și în ambele medii mi-am pus în valoare această pasiune pentru istorie și am încercat să descoper oriunde am mers câte ceva din trecutul zonelor pe care le-am vizitat. În București m-am născut și continui să locuiesc în cartierul Pantelimon, un cartier periferic în prezent, dar o zonă exterioară a orașului București în trecut. Este o parte integrantă a orașului, dar are o istorie interesantă și ca hinterland al orașului București. Era o zonă traversată de carele negustorilor, era o zonă care era legată și de mănăstirile din împrejurimea Bucureștiului, de domeniile feudale ale mănăstirilor din împrejurimea Bucureștiului, deși și acest cartier, ca și întregul nostru oraș, Bucureștiul, își are istoria lui interesantă, care merită a fi descoperită, pentru că, înțelegând trecutul, percepem mai bine transformările înregistrate în prezent și ceea ce ne așteaptă în viitor.
Străduțele copilăriei, locurile preferate de joacă?
Locurile preferate erau, în primul rând, terenurile de sport. Am copilărit ca și toți ceilalți de vârsta mea într-o zonă intens urbanizată, unde terenurile de sport erau singurele locuri
de agrement
și de agrement ale tinerilor și copiilor din acest cartier, din cartierul Pantelimon. Deci intensiv am practicat sportul, mai multe sporturi, tenisul de câmp, fotbal, tenis de masă și pe toată durata studiilor gimnaziale, liceale și universitare am practicat sportul la nivel de amator, evident.
Ce sport?
Fotbal și tenis de câmp. Tenis de câmp pentru că în apropierea locuinței mele, blocului în care locuiesc, este fostul stadion 23 August, actualmente Complexul Național Lia Manoliu, un complex în care se desfășurau numeroase activități sportive, atât de performanță cât și la nivel de amatori. De jur împrejurul stadionului existau numeroase terenuri de sport și exista și un centru, și există, cred, și în prezent, un centru de pregătire pentru tenismenii României. Ca urmare am fructificat acest mediu propice pentru practicarea sporturilor și ori de câte ori am avut vreme la dispoziție, am practicat alături de colegii, prietenii de generație, diverse sporturi de echipă. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipă și m-am adaptat la lucru în echipă.
V-a ajutat de-a lungul vieții.
Da, sportul e important, vă spuneam, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al formării acestei deprinderi de a lucra în echipă și de a fi competitiv. Mare parte din caracteristicile de fair play pe care le dobândim în orice carieră, cred că își găsesc rădăcinile în sporturile pe care le-am practicat în perioada de copilărie și tinerețe.
Iar din satul bunicilor, de care întotdeauna vă amintiți cu plăcere și la un moment dat spuneați că aveați cu bunicul dumneavoastră adevărate dezbateri despre istoria României, cea pe care o știa, cea adevărată pe care a trăit-o și cea pe care o învățam noi în acei ani 70-80 la școală.
Da, în satul bunicilor, satul Rădulești, în care mergeam în perioada vacanțelor, cum vă spuneam, împărțeam timpul între orașul natal și satul bunicilor, am avut experiențe deosebit de plăcute, datorită faptului că practicam diverse sporturi cu ceilalți colegi de generație, să spunem, prieteni de generație, pentru că această zonă rurală, aflată nu foarte departe de București, aduna mare parte din efectivele școlare ale orașului, în perioada de vară și erau organizate adevărate competiții sportive în perioada verilor petrecute la sat.
Cam cât timp petreceați în fiecare vară acolo?
Cam jumătate din vacanță mi-o petreceam la bunici. Vacanța mare, desigur, o parte și din vacanța de iarnă, pentru că îmi plăceau foarte mult tradițiile și obiceiurile populare
de sărbători.
De sărbători, care s-au păstrat la sat, s-au păstrat intacte, își păstrau atât savoarea, prospețimea, cât și filonul tradițional. Era o plăcere să petreci sărbătorile de iarnă în acest mediu rural, unde existau și o serie de tradiții gastronomice conservate cu sfințenie
și transmise din generație în generație.
Exact.
Și dacă ar fi acum să vă amintiți dintr-un colțișor de suflet, vă imaginați că sunteți din nou alături de bunici, ce vă vine în minte pentru prima dată?
Imaginea luminoasă, blândă a bunicii mele, care îmi stătea tot timpul la dispoziție, ca orice bunică care își răsfață nepotul, aș îndrăzni să spun, nepotul favorit. Pe de altă parte, discuțiile lungi și contradictoriu cu bunicul meu, care, deși nu avea o pregătire de specialitate, era un pasionat de istorie, un cititor fervent al revistei Magazin Istoric, o revistă foarte serioasă care s-a păstrat în aceiași parametri și în perioada de după 1989.
Și are o apariție neîntreruptă până în zilele noastre.
Și are o apariție neîntreruptă, un lucru îmbucurător. Bunicul, cum vă spuneam, era un cititor fervent de Magazin Istoric, când reușea să-l găsească, pentru că la distribuitorii de ziare și reviste din epocă, Magazin Istoric era o revistă foarte vândută și era foarte greu de procurat. Eu, bineînțeles, fiind pasionat de istorie din perioada studiilor primare, eram la curent cu istoria așa cum era redată după manualele și după bibliografia accesibilă copiilor și tinerilor de la acea vârstă.
Așadar, cumva bunicul din partea mamei v-a insuflat dragostea pentru istorie.
A contribuit la consolidarea acestei pasiuni pentru istorie, dragostei pentru istorie și aceste discuții în contradictoriu, pentru că bunicul cunoștea istoria trăită.
V-au stârnit curiozitatea.
V-au stârnit curiozitatea și am încercat să caut adevărul, deși era greu de descoperit în epocă, mai ales pentru copii la vârstă școlară.
Este greu și astăzi, după atâția ani de la anumite evenimente.
Da, bunicul meu era un tânăr de 18 ani, în 1944, deci nu a mers pe front, n-a făcut războiul, n-a fost concentrat pentru a fi trimis pe front. Străbunicul meu, tatăl bunicului meu, a fost, deși avea o vârstă în 1944, a fost concentrat și trimis la partea sedentară, la serviciul de transportul al armatei române. Deci bunicul cunoștea ceea ce s-a întâmplat, pe de o parte din ceea ce trăise în satul lui natal, care a fost parcurs de trupele sovietice eliberatoare în momentul în care au ajuns pe teritoriul României, pe de altă parte din ceea ce îi povestise, iarăși din auzite, tatăl său în momentul în care revenise de la serviciul de sedentar al armatei. Stăbunicul nu a părăsit teritoriul României pe durata războiului și de asemenea, probabil, experiențele trăite nu au fost foarte plăcute, pentru că, adolescent fiind, tot încercam să-l descos, să-mi povestească câte ceva din perioada războiului și refuza să detalieze. Amintea doar faptul că s-a ocupat de transportul efectelor armatei și probabil a transportat și răniți la un moment dat. În orice caz, străbunicul meu nu era foarte comunicativ. Și,
în această privință.
Da, în această privință și ceea ce știu despre perioada războiului știu de la bunicul meu. De asemenea, bunicul meu a fost un convins monarhist, ceea ce eu nu înțelegeam atunci în epocă. Și discutând despre ceea ce istoriografia vremii numea insurecția armată, antifascistă și antiimperialistă de la 23 august 1944, aveam surpriza să primesc alte informații din partea bunicului meu, care îmi spunea că acțiunile împotriva dictaturii lui Antonescu și măsurile întreprinse pentru arestarea lui Antonescu și ieșirea României din războiul împotriva Națiunilor Unite, deci împotriva Uniunii Sovietice, se datorase regelui Mihai și anumitor politicieni din partidele istorice, cu colaborarea, într-adevăr, a Partidului Comunist, și toate aceste informații reprezentau o noutate pentru mine atunci, pentru că nici în manual, nici în bibliografia suplimentară pe care o aveam la dispoziție pentru concursurile școlare din perioada gimnaziului, nu aveam acces la aceste informații despre derularea evenimentelor istorice.
I-ați spus vreodată profesorului dumneavoastră de istorie din școală ce știați de la bunicul dumneavoastră?
N-am avut prilejul, pentru că în școala gimnazială am avut un profesor destul de rigid, puțin comunicativ în afara curriculumului școlar cu elevii. Cu toate acestea, era un profesionist desăvârșit. Toate orele și le-a ținut cu sfințenie.
Erau și împrejurările de o anumită manieră.
Da, nu a lipsit niciodată, nici măcar în perioadele în care era suferind, nu a lipsit de la orele de istorie. Era un caracter mai ursuz. Și am înțeles că în afara orelor
nu era loc pentru alte întrebări.
Da, nu avea o dorință deosebită de socializare. Totuși, profesorul meu, profesorul Selea, din perioada studiilor gimnaziale, a contribuit în egală măsură la consolidarea pasiunii mele pentru istorie, pentru că a încurajat întotdeauna elevii pasionați de istorie să citească și în afara manualului, fără însă a ne îndruma către o anumită bibliografie, ci doar sfătuindu-ne să citim ceea ce ne place.
Să vă alegeți, nu vă impune.
Exact. Nu neapărat numai istorie, ci și literatură, multă literatură, literatura care atrăgea tinerii de vârsta noastră, adolescenții de vârsta noastră. Și cititul pentru noi a fost într-o perioadă în care erau puține posibilități de agrement din toate punctele de vedere. Nu doar o acumulare de cunoștințe, ci și un sport al minții, astfel ne țineam întotdeauna atenția vie, mențineam atenția vie și chiar
principala hrană spirituală. Chiar și copii fiind.
Da, desigur. Cititul și cinematografia. Sunt un cinefil pasionat încă din copilărie, alături de pasiunea pentru istorie, pasiunea pentru cinema mi-a însoțit întregul parcurs de studii, din școala primară până în perioada post-universitară. Din păcate, în prezent nu am foarte multă vreme la dispoziție ca să mai vizionez cât un film
așa
bun.
Așa cum aveați cu ani în urmă de abonament la Cinemateca Română.
Înainte de 89, în perioada ultimilor ani de studii liceale și la începutul studiilor universitare, am avut abonament la Cinemateca, astfel încât am avut acces la o serie de capodopere ale cinematografiei mondiale.
Care este filmul care v-a impresionat cel mai mult? Pe care l-ați revedea oricând cu plăcere după atâția și atâția ani?
Un film care m-a impresionat foarte mult, nu știu dacă este foarte cunoscut la noi, este un film din cadrul curentului neorealismului italian, care se numește în italiană Il Tetto, acoperișul. Un film care m-a impresionat profund, datorită faptului că reda într-o manieră extrem de realistă atmosfera periferiei capitalei italiene în perioada imediat postbelică, deci în anii 1947-53-54, când din acest univers gri, măcinat de mizerie, de suferințe, cei care cu adevărat își urmau un țel în viață, reușeau să se ridice și să urmeze o carieră, dedicându-se studiilor și lecturii. Este impresionant să vedem că și în aceste medii care sunt considerate și în prezent defavorizate, există totuși speranță și există posibilitatea de a-ți urma pasiunea, oricâte greutăți ai întâlni în viață. Este ceea ce le spun studenților mei, studenților de la cursurile generale și mai ales celor de la cursurile speciale, că în viață se poate răzbate oricâte greutăți am întâlni dacă ne urmăm pasiunea și ne ocupăm cu rigoare de ceea ce ne place cu adevărat. Un lucru bine făcut este un lucru care te mobilizează, te determină să mergi până la capăt.
Și îți dă satisfacțiile de rigoare.
Și evident, la capătul acestui drum se regăsesc satisfacțiile. Satisfacțiile pentru un dascăl sunt acelea ale reușitelor discipolilor, elevilor, studenților. În momentul în care foștii studenți, foștii elevi reușesc să-ți construiască o carieră și dascălul
merg pe propriul lor drum, merg pe profesional. Propriul drum
și dascălul poate vedea că a contribuit cu o cărămidă la fundația carierei unei persoane care și-a urmat pasiunea și care și-a construit o carieră prin forțe proprii și pe temeiul propriei pasiuni.
Mai trăia bunicul dumneavoastră atunci când ați devenit istoric?
Da, în perioada studiilor universitare bunicul încă trăia. Perioada în care urma să susțină examenul de admitere la facultate, trăia și străbunicul meu, tatăl bunicului meu.
Ce v-au spus atunci când le-ați comunicat faptul că ați intrat la facultatea de istorie?
De fapt, numai bunicul a reușit să afle această veste. Mi-a spus că era convins că voi reuși. Și a fost...
Și era convins și că veți da admitere la istorie?
Da, da, pentru că în clasa 12-a, când mă pregăteam de examenul de bacalaureat și mă gândeam ce drum voi urma, deja știam că voi susține examenul de admitere la facultatea de istorie. Poate și dezamăgirea bunicului a fost, dar și a mea personală, că nu am reușit din primul an după absolvirea liceului, nu pentru că aș fi avut o notă sub cele de la admitere, ci pentru faptul că m-am înscris la examenul de admitere într-un moment în care competiția era extrem de amplă, ridicată, nu erau foarte mulți candidați pe loc și nu m-am simțit suficient de pregătit pentru a susține examenul de admitere. Ca urmare, nu m-am prezentat la examenul de admitere, am mai așteptat încă un an și apoi m-am prezentat la examenul de admitere și am reușit să fiu primul admis din 9 candidați pe un loc la Facultatea de Istorie a Universității București. Un alt aspect care m-a marcat, întâmplător, fostul meu dascăl din perioada gimnaziului, profesorul Selea,
de care ți-am amintit.
Când s-au afișat rezultatele, a fost prezent în rândul celor care încercau să ajungă la avizier, pentru că erau mulțime de părinți, rude, candidați care încercau să ajungă la avizier să vadă rezultatele. Și am avut norocul să mă întâlnesc din întâmplare cu profesorul meu Selea, care a văzut clasamentul și a fost impresionat chiar până la lacrimi. Îmi spunea că este un moment foarte fericit din viața domniei sale. În sfârșit vede că din cei pe care i-a avut ca elevi în clasa în care am absolvit eu, o parte și-au urmat pasiunea și au susținut examen de admitere la Facultatea de Istorie a Universității București.
Și acele lacrimi, cu siguranță, au valorat mai mult decât 1000 de cuvinte.
Bineînțeles.
Chiar și nespuse în timpul ciclului gimnazial.
Sigur că da, a fost o satisfacție enormă pentru mine și am simțit în momentul acela, dincolo de rigiditatea și caracterul ursuz al profesorului meu,
căldura
sufletească, și faptul că era cu adevărat mândru de ceea ce reușisem să realizez. Era un prim pas, pentru că odată cu admiterea a început greul, pentru că cei 4 ani de studii au însemnat foarte multă muncă. Parcursul pe care l-am urmat se datorează și faptului că am studiat cu pasiune și cu rigoare pe durata studiilor universitare la Facultatea de Istorie a Universității București, dedicându-mi aproape în totalitate timpul pregătirii seminariilor, nu din vreo obligație, ci pentru faptul că eram pasionat de ceea ce studiam. E drept, mi-am dozat eforturile către sectorul de studii care mă interesa în mod deosebit, istoria medievală a românilor și a spațiului românesc. mare parte din timpul alocat lecturii l-am dedicat acestui segment de specialitate a studiilor universitare.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor aici la Radio România Culturală, domnul profesor universitar dr. Cristian Luca, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, istoric și diplomat. Înainte de a continua discuția despre facultate, despre anii studenției, aș vrea foarte pe scurt să ne spuneți și câteva cuvinte despre anii de liceu, despre faptul că ați absolvit, așa cum spuneați, liceul Iulia Hajdeu din București, despre întâlnirile care v-au marcat într-un fel din anii liceului cu dascălii dumneavoastră.
Am urmat liceul de filologie istorie numărul 1, în prezent Colegiul Național Iulia Hajdeu. Era unul dintre liceele în care se studiau intensiv științele umaniste. Vă spuneam că în perioada studiilor primare și gimnaziale am simțit chemare către studiile umaniste, fiind pasionat nu doar de istorie, ci și de literatură, mai puțin de gramatică, dar în primul rând de literatură română și universală. În perioada studiilor liceale, personalitățile care m-au marcat și care m-au îndrumat, aș putea spune, au fost, pe de o parte, regretata profesoară de literatură română, care era și diriginta clasei mele, doamna Maria Alexandrescu Puica, care era discipul a unora dintre marii filologi de la Facultatea de Filologie a Universității București, un dascăl extraordinar care a știut să pună în valoare pasiunea fiecăruia dintre elevi, fără să-l constrângă să urmeze o anumită direcție.
Cum ați perceput ca elev tranziția de la un sistem la altul și ca viitor istoric, pentru că erați deja un adolescent, un tânăr adult?
Da, tranziția a decurs cu bune și cu mai puțin bune, am putea spune.
Și ca dascăl, pentru că aveți această profesie și vocație.
Pe de o parte, tranziția evident a deschis calea de acces către bibliografia de specialitate, care înainte de 1989 nu era la îndemâna oricui, sau care se afla la fondul secret, sau care se citea în samizdat, sau care se împrumuta în secret. Nu toată lumea reușea să aibă acces la aceste lucrări. Nu am perceput perioada de tranziție al minter decât înainte de 1989 în ceea ce privește nivelul de predare și modul de predare al dascălilor, pentru că și aici o să amintesc figura profesorului meu de istorie, profesorul Cristescu, care era un spirit liberal, luminat, abătându-se în mod constant de la directivele de partid. Istoria pe care o preda era o istorie eliberată de dogme și de amprenta ideologică.
Așa încât nu a avut ce să se schimbe.
Nu, n-am resimțit foarte mult această schimbare, pentru că profesorul Cristescu, care era și autor de manuale, fiind un om luminat, încerca să găsească măsura justă, astfel încât să predea acel set de informații obligatorii pentru examenul de bacalaureat și, în aceeași măsură, să ne și motiveze și să ne
trezească interesul
pentru lectura extracurriculară.
Și înainte de 1989, pentru a afla dumneavoastră mai multe decât se puteau spune.
Am frecventat Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, unde aveam acces și la bibliografie care era în lista bibliografică a studenților de la universitate, lucrări, unele dintre ele care aparțineau vechii istoriografii. Mi-aduc aminte că atunci era recent apărută lucrarea Marea Neagră a marelui istoric român Gheorghe Ibrătianu, editată și publicată de actualul academician Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române, și am citit cu atenție și pasiune, ba chiar pot spune că am devorat această lucrare, am citit-o în câteva zile. Am fost surprins de stilul vechii istoriografii, de rigoarea istoriografică, rigoarea, construcția argumentativă a istoricului, unul dintre cei mai mari istorici pe care i-a dat istoriografia românească, Gheorghe Ibrătianu, istoric de nivel nu doar european, ci și mondial, unul dintre bizantiniștii de calibru mondial.
Ați intrat la Universitatea București, la Facultatea de Istorie. Care a fost parcursul acestor ani?
În 1995. Am așteptat îndelung până când să fiu hotărât într-adevăr să susțin examenul de admitere. În toată această perioadă însă am fost un frecventator asidu al bibliotecilor. După perioada în care am frecventat Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, Chiar dinainte de 89 am frecventat biblioteca Institutului Francez din București, fără a simți niciun fel de presiune, recunosc, în anii 1988-89, poate și datorită faptului că eram la o vârstă fragedă în raport cu ceilalți frecventatori ai acestei biblioteci, o bibliotecă impresionantă.
Ce profesori v-au insuflat dumneavoastră dorința de a deveni dascăl?
Din anii de studenție, dascălii de la specializarea de istorie medievală românească, unul dintre cei mai buni profesioniști în paleografie și diplomatică, profesorul Marcel Dumitru Ciucă, cel care mi-a fost dascăl și a fost și multă vreme directorul Arhivelor Naționale București, apoi dascălul și îndrumătorul meu de doctorat, academicianul Ștefan Ștefănescu, care, fără a fi o personalitate invazivă, constrângătoare, fără să fi fost prezent tot timpul pe parcursul carierei mele, totuși prin omenia sa, prin modul cald,
îi simțeați cumva susținerea.
Exact. Prin modalitatea de a mă susține, deși își făcea simțită doar prezența, fără a fi tot timpul prezent în preajma mea.
Fizic,
da, a contribuit la formarea personalității mele, la formarea mea ca istoric și lecturile spre care m-a îndrumat, lecturi pe care le trecuse cu vederea, pentru că nu reprezentau prioritățile mele în perioada studiilor universitare, lecturile specializate de demografie, de climatologie, de metrologie. Acestea sunt ramuri speciale ale istoriei. Toți acești truditori ai istoriei, din ramuri speciale ale istoriei, ale istoriografiei, mi-au deschis un orizont mult mai amplu asupra unor segmente lăsate oarecum în umbră de istoriografia post-decembristă. Știm că după 1989, după perioada în care fuseseră subiecte tabu, au erupt în istoriografia noastră, cu rezultate mai mult sau mai puțin pozitive, o serie de direcții de cercetare care s-au afirmat drept direcții predominante, atât în istoriografie, cât și pe piața cărții de specialitate. Pe de o parte, demitizarea vechii istoriografii, vechiului mod de a scrie istoria. Pe de altă parte, o serie întreagă de curente istoriografice care fuseseră puțin parcurse înainte de 1989, istoria orală, istoria recentă, evident, care fusese un subiect tabu, istoria comunismului, pe de altă parte, istoria rezistenței anticomuniste. Toate aceste direcții de cercetare, foarte interesante, fiecare în sine, pentru cercetare istorică în general și, în primul rând, pentru direcția de cercetare pe care o urmam eu, cea a istoriei medievale românești, cu accent pe istoria economică și pe istoria politico-diplomatică.
Cine v-a fost îndrumător de doctorat și ce temă ați ales pentru lucrarea de doctorat?
Îndrumător la doctorat mi-a fost academicianul Ștefan Ștefănescu. Era în perioada respectivă și singurul conducător de doctorat pe istorie medievală românească încă activ. Și tema pe care mi-am ales-o a pornit de la cercetările pe care le-am întreprins în perioada premergătoare absolvirii studiilor universitare, pentru că din anul 2 de facultate am avut șansa să urmez diferite stagii de documentare și specializare în Italia și, ca urmare, în mod firesc, tema tezei de doctorat a fost un segment din aceste raporturi româno-italiene de care mă ocupasem și înainte de admiterea la doctorat, relațiile țărilor române cu Veneția în secolul al XVII-lea. Un subiect foarte interesant care...
Și cumva predestinat pentru ce avea să urmeze.
Da, și predestinat, dar și un subiect, vă spuneam, firesc, pentru că venea pe firul cercetărilor pe care le întreprinsesem pentru disertația de masterat. Am reușit să pun într-o nouă lumină, în această lucrare de doctorat, parcursul raporturilor româno-venețiene în secolul al XVII-lea, raporturi care au avut doza lor de importanță, nu sunt deloc de neglijat, pentru că în anumite etape din veacul al XVII-lea, țările române au constituit nu doar zone de interes economic pentru Veneția, ci și subiecte de drept internațional, state potențial aliate pentru Veneția în lupta împotriva Imperiului Otoman. Este importantă această perspectivă pentru că vedem că statele occidentale independente, deși cunoșteau faptul că țările române erau supuse Imperiului Otoman, erau state vasale Imperiului Otoman, le-au socotit subiecte de drept internațional, parteneri, în cazul Veneției, parteneri pe picior de egalitate, în coagularea unor coaliții anti-otomane menite să scuture jugul otoman din Europa Orientală și, pe de altă parte, să elibereze, aceasta era viziunea ideală, să elibereze Balcanii de sub dominația otomană. Va trebui să mai aștepte Balcanii câteva secole până când au fost eliberați de sub dominația otomană. Deci, în această epocă, secolul al XVII-lea, secol de întărire a dominației otomane, efective și restrictive, cum o numește istoriografia de specialitate, țările române, în anumite perioade, continuă să constituie subiecte de drept internațional și nu doar la nivel ideal, pentru anumite state din Occident și nu doar pentru Veneția, ci și pentru Imperiul Habsburgic. Sunt episoade de colaborare bilaterală. E drept că nu întotdeauna promisiunile Occidentului s-au și concretizat și de multe ori în acest veac al XVII-lea, dar nu numai în veacul al XVII-lea, țările române, micile principate române, s-au trezit singure în fața colosului otoman, deși promisiunile venite dinspre Occident le determinaseră să intre în luptă cu mari speranțe și cu o anumită doză de optimism.
Realitatea era alta.
Realitatea era alta și ținea evident de interesele marilor puteri, de geopolitica vremii, nu neapărat că nu ar fi dorit să ajute țările române, dar țările române erau numai niște pion pe tabla de șah a geopoliticii europene, iar marile puteri întotdeauna își construiau politica externă în funcție de propriile interese. Aceasta este istoria și pragmatismul real politicul se regăsește în politica externă dintotdeauna, nu numai din epoca bismarckiană, ci și din secolele anterioare.
Vorbind despre cariera dumneavoastră didactică, domnule profesor universitar, dr. Cristian Luca, ați parcurs începând cu 1999 toate gradele universitare, de la preparator universitar doctorand, iată, până la profesor universitar doctor.
Da, am parcurs toate treptele carierei universitare. M-am prezentat la acest examen sigur pe ceea ce puteam expune în fața comisiei de
examinare. A fost să fie și de această dată din prima, dar în anul următor.
Exact, dar în anul următor. Și a coincis cu începutul unui lung ciclu de documentare și specializare către Italia, în orașele și în arhivele italiene, pentru că imediat după ce am obținut postul la concurs de preparator universitar, am obținut și o bursă de documentare în Italia, o bursă a Ministerului de Externe al Italiei, acele burse prin schimburi universitare, și la scurt timp după ce mi-am început cariera didactică la Universitatea din Galați, a trebuit să plec câteva luni în Italia, lăsând în loc să mă suplinească unul dintre colegii de la catedră. Practic, ulterior, au alternat perioadele de
activitate didactică din România cu Italia.
De activitate didactică din România cu cele din Italia. Am intrat pe un traiect care...
De altfel și astăzi sunt aceste alternanțe. V-ați păstrat postul de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
Da, conform legilor în vigoare, postul meu este rezervat pe durata mandatului
la diplomat
pe care îl îndeplinesc aici ca director adjunct și în prezent interimar responsabil, director responsabil al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și cu gradul diplomatic de consilier diplomatic specific personalului din Ministerul de Externe. Eu activez cu acest grad doar pe perioada mandatului pe care îl îndeplinesc la conducerea Institutului Român de Cultură de la Veneția.
În ce an ați venit pentru prima dată în Italia ca dascăl, ca profesor, așa cum spuneați, și apoi din anul 2014, director adjunct al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția?
Da, țin să amintesc că am venit pentru prima dată în Italia ca învățăcel, ca student. În 1997 eram student și în 4 ianuarie 1997 am pus pentru prima dată piciorul în Occident, adică am ajuns în Italia, cu o bursă, un melanj între Ministerul Culturii și Fundația pentru o Societate Deschisă. A fost o experiență extraordinară pentru că în urma acestei experiențe am reușit să acumulez suficiente cunoștințe care să-mi deschidă apetitul pentru cercetarea arhivistică în Italia și în arhivele italiene, nu neapărat doar venețiene, pentru că ulterior am frecventat și alte arhive în Italia. Deci în 1997 a fost prima dată când am ajuns în Italia și prima dată când am întreprins cercetări chiar sistematice. Săptămâni la rând mergeam numai la arhive sau la bibliotecă. Biblioteca Națională Marciana, în primul la secția de manuscrise a Bibliotecii Marciana, urmând de asemenea ca auditor extern și două cursuri universitare aici la Universitatea Ca Foscari din Veneția.
În paralel.
În paralel, da, cursul de paleografie și diplomatică al profesorului Marco Poța, paleografie și diplomatică latină, pe când în țară eu am urmat specializarea paleografie și diplomatică slavă și chirilică, și cursul de istorie a Europei răsăritene și centrale, curs al profesorului Leoncini, cu care de atunci am legat o prietenie care durează și în prezent.
Și cadascăl? Când ați venit prima dată în Italia?
Cadascăl am venit în 1999, la scurtă vreme după ce mi-am început activitatea didactică la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
Continuă și astăzi activitatea dumneavoastră didactică în Italia, în paralel cu aceea de la institut ca director?
Da, după numirea colegului Dinu la conducerea Academiei din România, din Roma, am preluat cursurile de istoria culturii și civilizației românești de la Universitatea Ca Foscari din Veneția, curs care face parte din modulul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Comparate de la Universitatea Ca Foscari din Veneția. Sunt bucuros să duc mai departe acest curs general, un curs care reprezintă de fapt o introducere a studenților italieni în istoria și cultura spațiului românesc din secolele etnogenezei până aproape de epoca contemporană.
Și să spunem că sunteți și dumneavoastră îndrumător, conducător de doctorat?
Da, după susținerea abilitării, conform...
2014.
Da, conform regulilor am acceptat să fiu și conducător de doctorat, cu toate că nu atât că este o responsabilitate, pentru că într-adevăr este o responsabilitate foarte mare să conduci doctorate, dacă dorești ca aceste doctorate să fie riguros realizate și să reprezinte niște lucrări care să aducă un plus în cercetare, trebuie să arăți foarte multă rigoare în raporturile cu doctoranzii. Pe de altă parte, parcă simțeam că asemenea unora dintre iluștrii mei dascăli, nu eram suficient de determinat să accept să îndrum doctoranzi, pentru că în competițiile actuale, universitățile din categoria celor care au fost clasificate în categoria B din țară nu au același potențial ca marile universități ale țării, atât în ceea ce privește bibliotecile și în ceea ce privește oportunitățile de cercetare. Trebuie să vă mărturisesc că, din punctul acesta de vedere, m-am înșelat. Chiar dacă nu există această infrastructură de cercetare în toate universitățile din țară, la nivelul marilor universități, la nivelul Universității din București, Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universității din Iași, totuși în universitățile acestea mai mici, barierele în ceea ce privește accesul la infrastructura de cercetare sunt înlăturate prin internaționalizarea instituției, prin modul în care doctoranzii reușesc să aibă acces la programele europene, la programele post-dru, reușesc să circule în Occident, reușesc să aibă acces la arhive și la biblioteci în care au acces și ceilalți colegi ai lor din țară. Îndrum numai 3 doctoranzi, în mod deliberat am ales să nu îndrum un număr mai mare pentru a mă putea ocupa cu seriozitate, îndeaproape de parcursul cercetărilor pe care aceștia le întreprind, și nădăjduiesc că în timp vor reuși să elaboreze lucrări de doctorat foarte serioase, pentru că temele spre care au fost îndrumați sunt teme fie mai puțin abordate în istoriografia noastră, fie teme pentru care istoriografia și izvoarele nu sunt la îndemâna oricui. Una dintre temele pe care le dezvoltă, le aprofundează unul dintre doctoranzii mei, se referă la politica expansionistă rusească a Imperiului Rus la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în bazinul Mării Negre, și în bună parte izvoarele epocii sunt izvoarele care se găsesc conservate în arhivele rusești. Și fără a cunoaște limba rusă și istoriografia rusă, această tematică nu poate fi abordată cu seriozitate și nu poate constitui o lucrare de doctorat care să fie și de cercetare în același timp.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
domnul profesor universitar dr. Cristian Luca, istoric, consilier diplomatic, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Ați obținut de-a lungul carierei dumneavoastră mai multe premii și distincții, de asemenea ați fost beneficiarul unor granturi și membru al unor colective de cercetare, al unor proiecte de cercetare.
Aceste premii sunt cele care dau măsura calității lucrărilor publicate de-a lungul vremii. Lucrarea care a fost premiată este fosta mea teză de doctorat, care ulterior a fost îmbunătățită, augmentată, pregătită ca monografie, ca lucrare de autor. A fost distinsă cu premiul Dimitrie Onciu al Academiei Române și cu premiul Teresa Ferro al Institutului Italian de Cultură din București. Este vorba despre lucrarea Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea, lucrare apărută la editura enciclopedică din București, în colecția Biblioteca Enciclopedică de Istoria României. Apariția lucrării în această colecție a reprezentat o satisfacție enormă pentru mine, pentru că în această colecție au publicat monografii unii dintre cei mai mari istorici români. Tot aici a publicat una dintre lucrările sale, regretatul academician Șerban Papacostea, față de care am nutrit o vie prețuire și m-am bucurat de aprecierile domniei sale, fără să fi fost niciodată un apropiat sau un discipol al domniei sale, însă încă din perioada studiilor universitare am fost impresionat de calitatea lucrărilor pe care regretatul academician Șerban Papacostea le-a publicat, calitatea științifică a acestor lucrări, în momentul în care am avut privilegiul de a-l cunoaște pe academicianul Șerban Papacostea în mediul Institutului Nicolae Iorga, al cărui director a fost multă vreme. Am interacționat discutând despre diverse subiecte și am avut plăcuta surpriză să remarc faptul că unele dintre punctele mele de vedere erau apreciate de academicianul Papacostea. Am făcut această paranteză numai pentru a aminti că și aceasta a reprezentat una dintre satisfacțiile mele ca istoric și ca cercetător, faptul că opiniile ca specialist au fost validate de unul dintre marii noștri istorici. 2 ani am beneficiat de bursa Nicolae Iorga, care este o investiție a statului român în specializarea tinerilor români peste hotare și ca urmare această investiție a fost pusă la treabă, cum se spune. Deci tot ceea ce am acumulat în această perioadă ca bursier, în perioada burselor de documentare și specializare, de cercetare doctorală,
puneți în valoare acum.
Pun în valoare acum, deci sunt o investiție a statului român care a și fost valorificată după încheierea.
Care dă roade.
Sper că dă roade. Despre rezultate pot vorbi numai cei care beneficiază de pe urma activității noastre, publicul italian și internațional, mediile universitare și culturale cu care colaborăm, instituțiile muzeale, instituțiile universitare, societățile culturale, mediile universitare și preuniversitare cu care colaborăm, în organizarea unor manifestări care promovează valorile culturii române sub toate aspectele în Italia.
Și un alt premiu pe care l-ați obținut în 2008?
Sunt granturile care au contribuit la formarea mea ca cercetător. Pe de o parte, am făcut parte din echipa unora dintre granturi în perioada în care încă parcurgeam etapa acumulării ca istoric și ca cercetător. Pe de altă parte, am avut posibilitatea să activez ca director de echipă într-unul din granturile finanțate de Consiliul Național al Cercetării și de celelalte organisme ale Ministerului Educației care finanțează cercetarea din România. Am avut și șansa să particip la granturi de cercetare în echipe internaționale. De asemenea, am beneficiat de unul dintre proiectele post-dru de specializare a resursei umane în perioada în care activam deja ca dascăl în învățământul universitar și de asemenea am întreprins o serie de cercetări ce au constituit cu toată modestia un pas înainte în cercetarea istoriei economice a spațiului românesc, pentru că în acea perioadă am avut acces la o serie de arhive care fuseseră foarte multă vreme inaccesibile vechii noastre istoriografii. Am întreprins cercetări la arhivele din Viena, la Arhiva Economică a Imperiului Habsburgic la Viena, la Arhiva Fostei Republici Raguza la Dubrovnik, la Arhiva de Stat din Trieste, la Arhiva de la Veneția. Deci a fost o perioadă de activitate intensă când aceste fonduri care au în bună parte o proveniență europeană, din fonduri europene, au reprezentat din nou o investiție în specializarea în resurse umane din învățământul universitar românesc și din cercetarea românească și zic eu că atât cel ce vă vorbește, cât și colegii cu care am lucrat în echipe sau individual în perioada acestor granturi și-au adus contribuția la progresul cercetării în majoritatea centrelor universitare care au participat la aceste programe. Am fost și cei de la Galați, în București, Cluj, Iași, Alba Iulia, Sibiu, Timișoara și așa mai departe.
Povestiri din Studioul Artelor la Radio România Cultural.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, domnul profesor universitar dr. Cristian Luca, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii noastre în această seară aici la Radio România Cultural, aș vrea să vă întreb care sunt obiectivele actualului dumneavoastră mandat la conducerea Institutului.
Obiectivele țin pe de o parte de prioritățile Institutului Cultural Român, ale Ministerului de Externe și ale Ministerului Culturii și pe de altă parte de specificitatea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.
Care a fost primul din Italia.
Da, a fost primul care a avut un sediu propriu, pentru că Nicolae Iorga încă din perioada în care la Roma se construia Academia din România a început achiziționarea de spații în acest palat în care activează Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică la Veneția și putem spune că a fost premergător Academiei din România de la Roma prin acest aspect, prin faptul că Nicolae Iorga, înainte de a se demara construcția Academiei din România, sediului Academiei din România la Roma, a avut o bază aici la Veneția care se afla în proprietatea Institutului de Studii Sud-Est Europene și care a constituit nucleul viitorului Institut Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Ca în orice act fondator, prima etapă este recunoscută în orice instituție ca etapa fondării Institutului, chiar dacă în acel an nu activa în cadrele actuale Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică, în anul în care Iorga a demarat achiziția spațiilor în acest palat. Palatul Corer, palat care aparținea uneia dintre marile familii patriciene, nobiliare ale Veneției, familie care a dat dogi, magistrați, în alte fețe bisericești, în alte fețe ecleziastice ale Bisericii Catolice, ierarhia ai Bisericii Catolice, aceasta e terminologia cea mai adecvată, în alții ierarhia ai Bisericii Catolice, este un palat care își are originile în secolul al XVI-lea. De la 1590 a suferit ulterioare lucrări de reconfigurare. În prezent își păstrează în bună parte configurația arhitecturală originală din secolul al XVI-lea, deși a înregistrat modificări destul de importante în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Deci vă spuneam că obiectivele țin pe de o parte de ceea ce instituțiile patronatoare, să le spunem instituțiile tutelare, promovează ca program coerent de difuzare a valorilor culturale românești în Italia. Suntem în anul centenarului Marii Uniri și continuăm marcarea centenarului Primului Război Mondial sub toate aspectele, dar în primul rând sub aspectul istorico-documentar. Încercăm să prezentăm publicului italian și internațional contribuția României la Primul Război Mondial și importanța momentului Marii Uniri în arhitectura statală, regională și europeană și în dezvoltarea României moderne în epocă și urmările acestui moment în viitorul statului român, în parcursul statului român până în prezent. Anul viitor vom avea președinția română a Consiliului Uniunii Europene, când din nou cultura românească, valorile culturale românești sub toate aspectele, trebuie să fie promovate intensiv pentru a purta un mesaj în atenția publicului italian și internațional. Avem prevăzute expoziții de arte vizuale, expoziții istorico-documentare, concerte de muzică clasică, conferințe, mese rotunde, prezentări de carte, care își vor aduce contribuția la promovarea valorilor culturale românești în țara de reședință, în Italia, dar nu doar în Italia, pentru că Italia, care este, după cum știți, un muzeu în aer liber, este o țară frecventată de zeci de milioane de turiști. Orașul Veneția este frecventat anual de aproape 25 de milioane de turiști.
Și astfel vizibilitatea evenimentelor realizate aici au impact internațional.
Impactul este mult mai amplu și putem spune că mesajul și modalitatea intensivă de promovare a valorilor culturii române se amplifică prin această componentă internațională a publicului vizitator de la Veneția. Apoi sunt obiective care, vă spuneam, țin de specificitatea instituției. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția se ocupă, prin personalul și conducerea acestei instituții, de gestionarea participării României la Târgul de Carte de la Torino, care este cel mai mare târg de carte din Italia, cel mai prestigios și cu cea mai mare vizibilitate, de organizarea participării României la Bienala Internațională de Artă și de Arhitectură de la Veneția, în strânsă legătură cu colectivul desemnat câștigător de către juriu Ministerului Culturii și celorlalte instituții care jurizează proiectele candidate la participarea la Pavilionul Național al României la Veneția. Pe de altă parte, sunt o serie de festivaluri literare de tradiție la care România a fost o prezență constantă prin scriitorii și poeții de vârf ai țării. Aici au participat la festivaluri literare Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Ana Blandiana, Ioanes Pop, Marta Petreu și așa mai departe, deci exponenți de vârf ai literaturii române, și toate aceste componente ale specificității tradiției institutului trebuie păstrate și amplificate pentru că sunt o parte a calității instituției în peisajul cultural italian.
Și a identității sale.
Și a identității sale, exact.
La încheierea interviului nostru aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre familia dumneavoastră. Aveți doi copii minunați și soția dumneavoastră care vă este alături.
Da, într-adevăr, atât pentru un istoric cât și pentru un responsabil al unei instituții, aflat la conducerea unei instituții, este foarte important să simtă sprijinul familiei, înțelegerea și susținerea familiei. Am fost și sunt norocos pentru că soția mea întotdeauna m-a înțeles, niciodată nu mi-a reproșat, nu m-a împiedicat să-mi urmez menirea. De asemenea, a susținut numeroase mobilități ale mele, pentru că m-am aflat foarte multă vreme departe de soție, departe de familie, departe de copii. Acesta este destinul unui cercetător care se ocupă cu seriozitate de cercetare și încearcă să străbată cât mai multe arhive, măcar să studieze câteva săptămâni în cât mai multe arhive, în căutarea surselor primare. Am călătorit mult prin Europa înainte de a fi desemnat în echipa de conducere a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Sunt foarte multă vreme la birou, circul pe teritoriul Italiei pentru organizarea unor manifestări științifice, culturale, literare, în alte orașe decât Veneția, orașul în care activăm, pentru că Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică, atât în perioada vechii echipe de conducere, cât și în perioada actuală, continuă să promoveze cultura românească în partea centrală și de nord a Italiei și, de asemenea, participă la promovarea valorilor culturii românești în Italia și în colaborare cu colegii de la Roma, de la Academia de România, unde acum se află la conducere colegul Dinu. Împreună am format o echipă care a avut rezultate substanțiale aici la Veneția și sunt convins că vom colabora foarte bine și pe mai departe. Revenind la familie...
Cei doi copii, Radu și Francesca, ce vârste au?
Francesca are 10 ani, Radu are 3 ani, ambii sunt născuți aici în Italia. Francesca este născută în perioada în care soția mea, Cristina, care mi-a fost colegă de facultate, studia la cea de-a doua facultate aici la Veneția, specializarea artele spectacolului. Mai precis, urma studiile de masterat aici la Universitatea din Veneția, tot în artele spectacolului cu specializarea producție publicitară. Odată cu apariția copiilor, din păcate, soția n-a putut să-și urmeze pasiunea și să performeze în specializarea pe care a urmat-o,
dedicându-se întru totul familiei. Dar satisfacțiile care vin din partea familiei, cu siguranță sunt pe măsura sacrificiului făcut.
Da, cu siguranță sunt pe măsura sacrificiului. Totuși, eu sunt încercat de acest regret că n-am putut să-i ofer posibilitatea de a-și urma pasiunea, dar pe de altă parte...
Niciodată nu este prea târziu.
Nu este niciodată prea târziu. Pe de altă parte, într-adevăr, și satisfacțiile pe care le avem în familie, pentru că avem doi copii care au crescut într-un mediu în care și-au dezvoltat propriile pasiuni, au beneficiat de îndrumarea părinților fără a fi o îndrumare invazivă. Fiica noastră este foarte pasionată de desen și pictură, de dans modern. Sigur, la Veneția nu sunt foarte multe posibilități extracurriculare, dar măcar pe acestea și le-a dezvoltat în perioada studiilor de la școala primară de aici, din Veneția. Singurul regret care ne încearcă în ceea ce privește educația copiilor este faptul că nu avem încă un curs de limba română aici la școlile din Veneția, datorită faptului că diaspora românească, comunitatea românească este foarte redusă în orașul istoric la Veneția și nu suficienți elevi de origine română, astfel încât să se constituie de către Institutul Limbii Române un modul de predare de limbă română. Din punctul acesta de vedere, pentru copiii românilor care doresc să-și păstreze identitatea lingvistică și culturală, este destul de greu și se studiază numai în familie. Este ceea ce încercăm și noi din Răsputeri să facem și mai mult soția are această responsabilitate, dar în puținele momente libere din weekend de care beneficiez și eu încerc să îmi îndrum, să mi motivez fiica să citească poveștile românești,
poveștile nemuritoare.
Poveștile nemuritoare, poveștile lui Petre Ispirescu, pe care și eu le citeam la vârsta ei, astfel încât să nu piardă uzul limbii române literare, nu doar al limbii vorbite.
Mai mult exact decât se vorbește în familie.
Da, familia este importantă, deosebit de importantă pentru un istoric care încearcă să-și facă cu rigoare și pasiune profesia și încearcă să performeze în profesia sa, pentru că liniștea sufletească, liniștea în familie, atmosfera propice cercetării și scrierii, concretizării cercetărilor, este foarte importantă. Nu poți lucra numai la birou, se lucrează și în familie și liniștea sufletească și impulsul pe care îl simți din partea familiei are un rol important în moralul oricărui cercetător și în capacitatea acestuia de a se concentra și a-și duce la bun sfârșit proiectele.
Sunt pilonii morali ai fiecăruia dintre noi.
Sunt pilonii morali ai fiecăruia dintre noi și rezultatele meritorii, rezultatele optime în ceea ce privește concretizarea activității de cercetare sunt și rodul familiei și atmosferei din sânul familiei. Familia are un rol determinant pentru un istoric și nu numai pentru un istoric.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Domnule profesor universitar, dr. Cristian Luca, cum ați defini profesia de istoric?
Istoricul, vă spuneam că este un șlefuitor de conștiințe, dacă activează în învățământul universitar. În învățământul preuniversitar, dascălul de istorie, istoricul, pentru că sunt mulți cercetători istorici meritoși în învățământul preuniversitar, este un constructor de conștiințe. Este cel care deschide orizontul noi elevilor, este cel care în învățământul universitar contribuie la consolidarea personalității studentului.
Și în cercetare?
În cercetare este cel care îl îndrumă pe traiectul firesc, pe viitorul cercetător. Este cel care înțelege nu doar pasiunea, ci înțelege chemarea studentului.
Ca dascăl, dar strict ca cercetător?
Și ca cercetător, pentru că în momentul în care coordonatorul, un îndrumător, lucrează cu un student, cu un cercetător în formare, reușește să determine filonul interior care îl motivează pe viitorul cercetător să urmeze calea pe care și-a propus să o urmeze. Pentru că mulți dintre cei care au interese enciclopedice, prolixe și nu-și canalizează energia către un anumit sector de studiu, se pierd pe parcurs. Un îndrumător care înțelege chemarea, vocația ca cercetător a discipolului, a doctorandului pe care îl îndrumă, are un rol important în construirea carierei în viitor.
Și o definiție a istoriei ca știință?
Historia magistra vitae, cum bine spun strămoșii noștri latini, Într-adevăr, istoria este una dintre științele care ne pregătesc pentru viață. Înțelegând istoria, înțelegând resorturile care au determinat anumite evenimente din istorie, înțelegi prezentul și vezi cu ochii larg deschiși și în cunoștință de cauză viitorul. Înțelegând evoluțiile din epoca pe care o trăiești și percepându-le la adevărata lor dimensiune. Istoricul este important în societate, nu doar în măsura în care apare la televiziune și repovestește evoluția unor evenimente istorice.
Sau explică.
Ci în măsura în care îi determină pe cei care l-audiază să reflecte asupra aspectelor pe care le reliefează în discursul pe care îl ține, televizat, la catedră, în amfiteatru, într-o sală de conferință.